Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
În ediția de astăzi, Europa Liberă în direct, vă propunem între alte teme:
președintele Iliescu speră să-și valorifice experiența politică în folosul națiunii române și în viitor,
în timp ce creștini democrații visează la Parlament, titlul notelor semnate de Radu Călin Cristea,
cotidiana rubrica acum 20 de ani a lui Alexandru Călinescu,
iar în pagina externă, președintele Bush și chestiunea războiului din Irak
și Rusia în fața unui val de atentate teroriste.
Începem, ca de obicei, cu un scurt buletin de știri, redactat și în lectura lui Alexandru Eftode.
Ministerul rus de externe a anunțat printr-un comunicat de presă că a fost găsită o soluție juridică pentru criza școlilor românești din regiunea transnistreană. Citez: în timpul vizitei de pe 30 și 31 august a ambasadorului rus cu misiuni speciale Igor Savolski la Chișinău și Tiraspol, s-a constatat că a fost găsită soluția de a fi înregistrate pe teritoriul Transnistriei instituțiile de învățământ care au fost fondate de autoritățile din învățământ ale Moldovei. În felul acesta, scrie comunicatul de presă al Ministerului rus de externe, se deschide posibilitatea pentru ca părțile aflate în conflict să revină la masa negocierilor. Nu este clar însă dacă școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană au fost sau nu înregistrate de administrația de la Tiraspol, care declarase că este gata să le înregistreze dacă școlile vor trece la predarea cu grafie chirilică. Președintele Ion Iliescu a declarat la București, la întâlnirea anuală cu ambasadorii români în străinătate, că în relațiile României cu țările vecine au mai rămas, citem din agenția Mediafax, probleme dificile, delicate. Relația României cu Republica Moldova este în continuare una specială, în ciuda unor poziții care fac parte dintr-o campanie antiromânească nerațională și care nu slujește nimănui, a declarat Ion Iliescu potrivit Mediafax. Șeful statului a spus că România dorește să dea substanță unui parteneriat pozitiv și cu Ucraina, în ciuda problemelor existente în relațiile bilaterale. Senatul României a adresat parlamentelor din țările membre în Consiliul Europei, Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice un apel în care le îndeamnă să acționeze pentru a fi oprită construcția în delta Dunării a canalului navigabil ucrainean Bystroe. Un grup de atacatori înarmați a ocupat o școală din Republica Rusească Osetia de Nord, luând-o statici între 120 și 150 de persoane, inclusiv elevi. Alte informații în câteva minute. 7 angajați ai unei firme cu veitiene de transport luați ostateci în Irak pe 21 iulie au fost eliberați azi, după ce conducerea firmei anunțase că își oprește activitățile în Irak. După eliberare, cei 3 kenieni, 3 indieni și un egiptean au apărut azi cu interviuri la televiziunea Al Arabia. Israelul a anunțat începerea lucrărilor de construcție pe segmentul sudic al barierii de securitate în Cisjordania. Vorbind pentru agenția France Press, după exploziile de ieri în orașul Berșeva, care au făcut 18 victime, un purtător de cuvânt al premierului Ariel Sharon a declarat că guvernul israelian va accelera acum construcția barierei despărțitoare.
Într-un interviu acordat marți seara agenției Reuters, generalul Charles Wald, comandantul adjunct al Comandamentului European al Statelor Unite, EUCOM, afirmă, între altele, referindu-se la repoziționarea trupelor staționate în Europa. Cităm: suntem deosebit de interesați să întreprindem operațiuni din Bulgaria și România. Wald a spus că aranjamente cu mai multe țări est-europene sunt în curs de negociere, dar nu i-a nominalizat decât pe români și pe bulgari, din perspectiva sprijinului logistic acordat Statelor Unite în războiul împotriva terorismului. Generalul american a repetat altfel argumentele în favoarea mutării unor facilități militare în Europa răsăriteană, spunând: în primul rând, de acolo te miști mai rapid și cred că nimeni nu contestă că amenințările potențiale pentru toată lumea vin dinspre Orientul Mijlociu. În al doilea rând, nu e vorba numai de a acționa mai rapid. Este și mai ieftin.
La București s-a desfășurat astăzi o reuniune a Biroului Executiv al Acțiunii Populare, la care, anunță un comunicat de presă, s-a luat decizia de a se acționa rapid în vederea fuziunii cu PNCCD și, citez în continuare, eventual cu alte formațiuni de autentică orientare populară. Mandatul de negociere asupra principiilor fuziunii a fost dat unei comisii formate din Max Bădin, Gheorghe Ceaușescu, Smaranda Enache, Zoe Petre și Marius Vladu. Deciziile au fost luate după întâlnirea între președintele Acțiunii Populare, Emil Constantinescu, și Gheorghe Ciuhandu, președintele PNCCD. Despre oportunitatea și șansele ce se întrevăd pentru noul partid, câteva note semnate de Radu Călin Cristea.
Noul președinte președintele țărănist Gheorghe Ciuhandu, afirmă că suntem dispuși pentru orice formă de dialog fără condiții prealabile. De cealaltă parte, liderul Acțiunii Populare, Emil Constantinescu, e de părere că, și îl citez, Acțiunea Populară consideră fuziunea cu PNCCD ca un pas esențial în afirmarea noului partid politic democrat, creștin, popular, capabil să contribuie decisiv la construcția României europene. Se poate vorbi așadar despre prima tentativă concretă de regrupare în zona creștin-democrației românești după catastrofa politică din 2000. Tatonori între cele două partide au mai existat, toate soldându-se însă cu declarații orgolioase care au definit același ireconciliabil blocaj în relația dintre Emil Constantinescu și Victor Ciorbea. Situația s-a schimbat. Ambele tabere au avut rezultate descurajante la ultimele alegeri locale și pentru fiecare ținta intrării pe liste proprii în Parlament s-a îndepărtat foarte mult. Datele problemei sunt relativ simple. Ciorbea a devenit simplu membru de partid și nu mai poate impune PNCD aceeași strategie a unei insularizări perdante. Ciuhandu nu are meciuri neterminate legate de fosta guvernare a CDR și evaluează cu mintea limpede situația din partidul său. Emil Constantinescu realizează criza evidentă de soluții realiste pentru ca Acțiunea Populară să acceadă în Parlament. Nu în ultimul rând, Partidul Popular European a încurajat ideea fuziunii prin care s-ar da semnalul unei posibile refaceri a unui pol creștin-democrat ajuns în derivă după ce, între 96 și 2000, câștigase atât alegerile parlamentare cât și pe cele prezidențiale. Deși ambele partide susțin că nu pornesc în acest proiect de fuziune cu precondiții rigide, sunt totuși indicii că nu vor ceda ușor în chestiuni de principiu sau vizând anumite persoane. Conducerea țărănistă, sau cel puțin o parte acesteia, privește cu relativă reținere solicitarea Acțiunii Populare ca în partidul rezultat din fuziune să nu se mai regăsească nici titulatura de PNCD, nici semnul electoral Ochiul. De asemenea, un curent din noua conducere a PNCD pare doar pe jumătate convins că numai o alianță, de pildă aceea cu Acțiunea Populară, i-ar putea face pe țărăniști să viseze la Parlament. De cealaltă parte, nu e sigur că Acțiunea Populară va ceda ușor solicitării imperative a țărăniștilor privind renunțarea lui Emil Constantinescu de a mai candida în cursa pentru Cotroceni. Pare să existe totuși suficient de multă flexibilitate în ambele tabere, ale căror discuții au loc sub o mare presiune a timpului. În cazul în care vor fi depășite toate punctele litigioase, s-ar contura varianta ideală a unor congrese paralele, singurele care pot lua decizii în cazul unor alianțe, până spre sfârșitul lunii în curs, astfel ca noul partid să se înscrie în timp util la tribunal pentru a participa la alegerile din toamnă. Asta ferește cu condiția ca justiția să nu facă obstrucții, fixând din diverse rațiuni termene care să scoată partidul rezultat din fuziune din calendarul electoral. PNCD și Acțiunea Populară se angajează într-o cursă plină de handicapuri. Acțiunea Populară n-a reușit să se facă simțită în arena politică, în pofida unor mesaje corecte și bine dozate emise de politicieni cu experiență. PNCD este înglodat în datorii, cu o logistică din ce în ce mai firavă după pierderea alegerilor din 2000 și se reculege greu după reconfigurarea strategiei sale de către noua conducere. Precipitarea actuală putea fi însă în mod sigur evitată dacă fuziunea avea loc măcar cu câteva luni în urmă, când ar fi existat și avantajul testării acestea în alegerile locale. Notabil este oricum că se întâmplă ceva în area surprinzător de slab reprezentată a creștin-democrației, adică acolo unde mai palpită și câteva partide de buzunar, cum ar fi Partidul Creștin-Democrat condus de Silviu Popa, dar și o Uniune pentru Renașterea României, URR, care continuă să persevereze însă în politica sa de salon. Din această construcție creștin-democrată, atât pe PNCD cât și Acțiunea Populară, exclud Partidul Noua Generație condus de Gigi Becali. De urmărit toate aceste mișcări și în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, cu un Partid Popular European care ar fi cu siguranță satisfăcut să asiste la un reviriment al creștin-democrației în România.
L-ați ascultat pe Radu Călin Cristea.
Președintele României Ion Iliescu l-a felicitat astăzi și înscris pe premierul Năstase pentru nominalizarea sa de către PSD în calitate de candidat al partidului în alegerile prezidențiale. Ocazie de a repeta într-o lungă scrisoare un mai vechi mesaj al său din 2001, în care vorbea despre slujirea celor, cităm, mult și necăjiți, opusă ideii construirii propriei bunăstări a celor care exercită puterea. Un subiect mereu fierbinte și de actualitate în societatea românească, în formula lui Ion Iliescu, acela de a te ține departe de orice act de corupție. Mai multe despre schimbul de scrisori Iliescu-Năstase de la Sabina Fati.
Președintele Iliescu a răspuns scrisorilor de invitație trimise de premierul Năstase chiar în ziua în care au început la Camera Deputaților discuțiile privind legea alegerilor parlamentare. Proiectul aflat în dezbatere îi permite șefului statului să participe la scrutinul general din noiembrie pe listele PSD. Opoziția și analiștii politici au avertizat că o astfel de candidatură este neconstituțională în condițiile în care președintele țării este independent politic și mediază între puterile statului, potrivit legii fundamentale a statului. Există suspiciunea că Ion Iliescu se va folosi de prerogativele prezidențiale pentru a face campanie electorală PSD dacă se află pe listele acestui partid. Congresul extraordinar al PSD l-a invitat pe Ion Iliescu să revină în fruntea acestei formațiuni politice după ce își va termina mandatul de la Cotroceni și să candideze pe listele partidului pentru un loc eligibil în Senat. Șeful statului a cerut o invitație scrisă din partea PSD, iar Adrian Năstase a trimis prompt două scrisori deschise în care Ion Iliescu este considerat garantul continuării politicii social-democrate în PSD și al apropierii partidului de oameni. PSD are mare nevoie de Ion Iliescu în această campanie electorală, fiindcă mai multe cercetări sociologice sugerează scăderea simpatiilor față de partidul de guvernământ după alegerile locale. Aceleași cercetări notează că electoratul fidel al lui Ion Iliescu nu se transferă nici candidatului PSD la prezidențiale, nici partidului. Fiind însă inclus pe liste, președintele Iliescu transferă asupra PSD o parte din votanții săi tradiționali într-un moment în care partidul de guvernământ încearcă soluții paralele de creștere a votanților. Mărirea pensiilor, subvenționarea cu 90% a medicamentelor pentru pensionari, creșterea fondului pentru alocații sociale sunt măsuri electorale decise deja de guvern. Pe de altă parte, intenția de înnoire a partidului, considerată de mulți analiști de la București doar o operațiune cosmetică, este foarte mediatizată atât în cotidianele locale și centrale, cât și la posturile de televiziune. Scrisoarea lui Ion Iliescu de acceptare a rolurilor propuse de PSD argumentează că participarea sa pe listele PSD pentru Senat este, cităm, expresia importanței pe care o acord rolului Parlamentului în dezvoltarea instituțională, în modernizarea statului și consolidarea democrației românești. Șeful statului susține fără să demonstreze că participarea sa la alegeri este, cităm din nou, constituțională și legală și că nu-l va împiedica să-și ducă mandatul de președinte la bun sfârșit. În replică, reprezentanții Alianței PNL-PD i-au cerut lui Ion Iliescu fie să-și dea demisia din funcția de șef al statului, fie să nu promulge legea alegerilor parlamentare care îi dă dreptul să candideze independent pe listele partidului și care va fi gata zilele următoare. Cum ambele cereri sunt mai degrabă ironice, Alianța se pregătește să atace legea la Curtea Constituțională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Banca Mondială a dat publicității un amplu document, memorandumul economic de țară, pe care specialiștii și cei interesați îl pot consulta cu folos pe internet. Un memorandum important în procesul de integrare europeană a României și care, deși apreciază progresele înregistrate, repetă cerințe îndelung evocate în trecut în documente de acest gen, de la necesitatea punerii în practică a cadrului legislativ existent, la eliminarea riscurilor și a zonelor vulnerabile încă existente pentru stabilizarea macroeconomică și consolidarea reformelor și până la îmbunătățirea transparenței guvernării sau a conținutului și clarității unor legi. O relatare de la Bruxelles semnată de Dan Alexe.
Faptul că în România forța de muncă e ieftină a reprezentat întotdeauna, cel puțin în strategia oficială, un atu pentru atragerea investitorilor. În ultimul său memorandum pe țări, în legătură cu situația forței de muncă în Europa de Est, Banca Mondială pune în evidență acest lucru. Dar, în același timp, ceea ce frapează, potrivit raportului Băncii Mondiale, este inadvertența politicii fiscale a guvernului de la București. Pentru că, în România, taxele pe salarii depășesc cu mult media din Uniunea Europeană. Și, tot așa, rezultă din raportul Băncii Mondiale, faptul că România are forța de muncă cea mai ieftină din Europa, mai poate însemna și că sistemul pensiilor va întâmpina mari probleme odată cu îmbătrânirea actualei generații. Banca Mondială constată că în România cele mai mari discrepanțe în remunerație pare să întâlni în agricultură, unde salariile nu reprezintă decât 70% din media pe economie. Este un regres remarcabil față de situația din momentul Revoluției, când salariul din agricultură reprezenta media, norma. O involuție similară sau un regres similar se constată și în construcții, pe când cel mai mare progres în salarii se înregistrează în sectorul serviciilor. În privința costului forței de muncă, România rămâne alături de Bulgaria cea mai ieftină țară din Europa. La 1,50 euro ora de muncă în industrie, România e în mod net mai ieftină decât Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia și de 5 ori mai ieftină decât Portugalia, care e țara cea mai ieftină din Uniune și unde ora de muncă în industrie e de circa 8 euro. Lucrul e contrabalansat în România de faptul că asigurările sociale se ridică la aproape 50% din salariul brut. Asta, desigur, teoretic, pentru că, în practică, colectarea efectivă a contribuțiilor la asigurările sociale este printre cele mai deficitare din Europa, fiind depășită numai de Albania. Raportul Băncii Mondiale anticipează că deficitul sistemului de pensii se va amplifica în România. Și asta în ciuda reformelor recente, inclusiv creșterea cu 2 ani a vârstei de pensionare. În sfârșit, în privința muncii la negru, raportul Băncii Mondiale constată că în România ea este estimată la un sfert din totalul forței de muncă. În Europa de Est, numai Bulgaria depășește această proporție, care totuși rămâne sub importanța pe care o are munca la negru în economia unei țări a Uniunii, cum e Grecia.
În Germania, subtitlul Lupta culturală în spatele pădurilor, calea lungă a Transilvaniei spre viitor, ultima ediție a săptămânalului Der Spiegel publică un amplu reportaj sub semnătura lui Walter Mayer, în timp ce Neues Deutschland se ocupă de congresul PSD și de anul electoral românesc, iar Frankfurter Rundschau de Săpânța. De la Berlin, William Totok insistă asupra constatărilor din Der Spiegel.
Calea Transilvaniei spre viitor, constată ziaristul german Walter Mayer în Der Spiegel, este încolțită de numeroase proiecte economice contestate. Împotriva construirii unei autostrăzi, a exploatării unei mine de aur și a controversatului parc de divertisment Dracula, s-au ridicat numeroase voci sprijinite discret de personalități străine, ca de pildă prințul Charles din Marea Britanie. Cel mai controversat proiect economic din România, care a încins spiritele, este autostrada care va lega România de Uniunea Europeană, precum a declarat premierul Adrian Năstase cu prilejul deschiderii șantierului în iunie. Deschiderea precipitată a lucrărilor, scrie de Spiegel, are motive electorale, așa că nici măcar fostul comisar pentru extindere, Günther Verheugen, n-a mai avut timp să-și articuleze rezervele. Mai mulți demnitari europeni nu și-au ascuns nedumerirea față de acest proiect, care inițial prevedea ca autostrada să parcurgă ruta Arad-Sibiu. Autostrada, finanțată în mare parte cu banii europeni, va ocoli Sibiul, așa cum autoritățile române au ocolit cu bună știință firmele europene de construcție, optând pentru una americană. La Cluj s-a înființat un birou condus de un medic, Radu Mititian, care din motive ecologice se opune cu vehemență construcției autostrăzii. Cine se opune, declară medicul revistei de Spiegel, este declarat dușman al Alianței NATO și rusofil. Biroul clujean mai întreține legături și cu elvețeanca Stephanie Roth, care a inițiat campania internațională împotriva proiectului Dracula Park. Roth s-a mutat la Roșia Montană, organizând la fața locului protestele contra exploatării minei de aur. Ea relatează reporterului de la Spiegel despre o modificare semnificativă a mentalității românilor, și anume creșterea interesului față de patrimoniul național. Roth este convinsă de succesul campaniei împotriva minei de aur de la Roșia Montană, după ce și UNESCO va pune întreaga zonă sub protecție culturală internațională. Acțiunile Stefaniei Roth sunt sprijinite și de către octogenarul exilat în Anglia, Șerban Cantacuzino, și de Fundația Pro Patrimonia, patronată de prințul Charles. Intervenția prințului Charles pe lângă președintele Iliescu, afirmă de Spiegel, a contribuit decisiv la renunțarea proiectului Dracula Park de la Sighișoara. În încheiere, de Spiegel se oprește asupra unui alt militant contra distrugerilor mediului. Este vorba despre preotul Halmen din Sighișoara, membru al Asociației Transilvania Durabilă, care s-a opus proiectului Dracula și din motive istorice, considerându-l un atentat la trecutul acestei provincii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
1 septembrie 1984. Tinerețea în prim plan. Festivalul de creație și interpretare de muzică ușoară românească de la Mamaia s-a desfășurat sub emblema generoasă a Festivalului Național Cântarea României. O muzică, ne înștiințează ziarul Scânteia Tineretului, care răspunde în altelor comandamente ale epocii, oglindind în cântece inspirate realitățile, aspirațiile, viața de zi cu zi a oamenilor acestui pământ, proiectate într-o lumină strălucitoare, sărbătorească de mari evenimente politice ale anului, cea de-a 40 aniversare a zilei 23 august și apropiatul congres al partidului. Festivalul s-a deschis cu piesa îți vom cânta Iubită țară de Vasile V. Vasilache, interpretată de toți soliștii festivalului. Alte cântece mult apreciate. Să cântăm azi Omenirii de Marius Țeicu, Stejarul de Nicolae Chirculescu, Un cântec pentru pace de Marius Țeicu, Cântecel Ochi frumoși de Laurențiu Profeta, Copiii noștri de Gică Petrescu. Ultima seară a fost o strălucită încrunare. Au fost lansate cântecele Aici țara mea de Camelia Dăscălescu, Poem de pace de Paul Ormuzescu, Când copiii visează de Dan Ardelean și Edorul ascuns în cuvinte de Dan Stoian, cântec închinat Mărețe sărbători a aniversării a 40 de ani de la primul 23 august. Și în fine, Comunistul de omenie de Camelia Dăscălescu, melodie închinată celui mai iubit fiu al poporului. Ziarul nu ne spune, dar putem fi siguri că spectatorii au plecat de la Teatrul de Vară din Mamaia fredonând fericiți aceste minunate cântece. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Iar noi din studioul Europei Libere de la Praga ne continuăm emisiunea cu o pagină de informații și relatări din și despre actualitatea internațională. Criza ostatecilor francezi, ziariștii Georges Malbruno de la Le Figaro și Christian Chenot de la Radio France International, continuă după ce secretarul general al Ligii Arabe, Amr Moussa, a anunțat, fără să dea detalii despre contactele avute, că gruparea musulmană radicală și-ar fi extins ultimatumul adresat Franței până în această seară.
Între timp, la New York continuă lucrările Convenției Partidului Republican, la care George Bush a fost confirmat marți drept candidat la un nou mandat prezidențial. Președintele se află astăzi la New York, unde se va întâlni cu pompierii care s-au distins în momentul atacurilor teroriste de la 11 septembrie. Prilej de a evoca războiul împotriva terorismului. Președintele Bush, străduindu-se acum să clarifice un mesaj inițial ce sugera că șeful executivului american ar avea îndoiele asupra șanselor de victorie în acest război. De la Washington, Valeriu Sera.
Nu puțin observatori au fost surprinși aici de declarația inițială, considerând-o o gafă. Asta pentru că ea se abătea de la mesajul optimist de campanie, o linie strategică de mare importanță pentru republicani în acest ciclu electoral. Președintele a revenit și a spus, citez, vom învinge în războiul împotriva terorismului. Adresându-se participanților la o convenție a veteranilor de război, șeful executivului a arătat, ne întâlnim astăzi pe timp de război, pentru țara noastră, un război pe care nu l-am provocat, dar unul pe care îl vom câștiga.
Este, pe de altă parte, doar o nuanță retorică și nimic mai mult.
După ce președintele spusese anterior, citez, nu cred că putem învinge, făcând referire la războiul împotriva terorismului, democrații l-au acuzat că este defetist și că și-ar fi schimbat optica cu privire la succesul războiului. Alegații foarte grave acum în campanie. Ce s-ar fi întâmplat dacă președintele Reagan spunea că va fi greu de câștigat războiul împotriva comunismului? A spus candidatul democrat pentru funcția de vicepreședinte John Edwards, continuând, ce-ar fi fost dacă și alți președinți spuneau că ne va fi greu să câștigăm războiul rece? Ceea ce era și mai grav din perspectiva republicană e că declarația președintelui distrăgea atenția de la mesajul optimist cu migală formulată convenția republicană în plină desfășurare la New York. Acolo domnul Bush este prezentat ca un lider hotărât care știe ce vrea pe timp de război și care este garantul securității Americii. În aceste condiții, consilierii săi au încercat de îndată să clarifice declarația domnului Bush, pentru ca în cele din urmă acesta să o facă la rândul lui, având în preajmă pe senatorul John McCain, un erou al războiului din Vietnam. Într-un astfel de război, nu ne vom putea așeza niciodată la masa negocierilor, a explicat domnul Bush, adăugând, dar nu aveți nicio îndoială, câștigăm și vom obține victorie.
Dar a mai fost și un alt aspect aparent contradictoriu în declarațiile recente ale președintelui Statelor Unite. Într-un interviu, el susținea, se pare, că o parte a strategiei administrației în Irak ar fi fost greșită.
Domnul Bush a fost învinuit de multe ori de adversarii săi politici că nu are nuanțe și că nu pare să regrete vreodată ceva din ceea ce a făcut. Și afirmația despre care vorbești poate să semnaleze o oarecare concesie. Este evident, și nu e un secret pentru nimeni, că după încetarea ostilităților propriu-zise, America nu a fost adecvat pregătită pentru ceea ce a urmat în Irak. A recunoaște asta poate să nu aibă un preț politic prea mare. Important este, pe de altă parte însă, din perspectiva administrației, ca rațiunea întregii operațiuni înlăturarea lui Saddam Hussein să nu fie pusă în discuție. Președintele Bush a reafirmat în fața veteranilor că chiar dacă nu dispunea de arme de distrugere în masă, Saddam Hussein avea capacitatea să reproducă.
Ce spun adversarii politici democrați și analiștii despre aceste nuanțe de discurs?
George W. Bush a arătat că a calculat greșit mersul războiului din Irak, apoi l-a caracterizat drept un succes catastrofal, apoi a învinuit armata pentru cele întâmplate, a declarat înainte de cele mai recente lor de poziție ale președintelui, purtătoarea de cuvânt a candidatului democrat Alison Dobson, adăugând, acum spune că nu putem câștiga războiul împotriva terorismului. Este asta conducerea fermă despre care vorbește strategul său electoral Karl Rove, dar campania domnului Bush nu pare îngrijorată de recentele devieri ale candidatului de la mesajul electoral, susținând că americanii au dovada manierei în care George W. Bush conduce țara și nu se vor lăsa influențați de volatilitatea dezbaterilor de campanie. Dar Bill Carrick, care este consultant politic în California, susține că declarațiile respective, chiar dacă au fost gafe, reflectând adevărul evidente, se pot dovedi periculoase politic pentru președinte pentru că vizează miezul mesajului său electoral. Și apoi, unul dintre argumentele centrale ale republicanilor este că John Kerry ezită și schimbă pozițiile mult prea des. Kerry consideră că democrații nu sunt ipocriți când îl atacă pe președinte pentru recentele sale declarații, deși s-au plâns atunci când republicanii au făcut același lucru.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, într-o discuție cu Alexandru Eftode.
Nu aș exclude că există o componentă de sprijin din partea Al-Qaeda, cred însă că președintele Putin exagerează cazul atunci când sugerează că Al-Qaeda ar opera la ușa lor, declara astăzi agenției Reuters un expert britanic în securitate, în ton cu alți analiști care se îndoiesc toți că ultimile acțiuni de natură teroristă, inclusiv cea de astăzi de la o școală din Osetia de Nord, nu ar fi fost executate de separatiștii ceceni. Până acum, rebelii ceceni s-au concentrat numai pe obiective rusești și nu și-au asumat niciodată celurile declarate ale Al-Qaeda, amintea un alt expert citat de Reuters. Despre evenimentele de astăzi, însă, în relatarea lui Lucian Ștefănescu.
20 de persoane în armată au luat astăzi cu asalt o școală din localitatea Beslan, în Osetia de Nord, Republica Federației Ruse, luând câteva sute de ostateci, între care 200 sunt copii. Și cum azi e prima zi a anului școlar și în Rusia, mulți dintre elevi erau însoțiți de părinți. Atacatorii poartă asupra lor exploziv și amenință să arunce în aia școala dacă poliția încearcă să intre în ea. Mai amenință să omoare 50 de copii pentru fiecare militant ucis, potrivit celor declarate de ministrul de interne al Osetiei de Nord, Kazbek Zantiev. Două persoane au fost ucise și alte 11, între care cel puțin 2 profesori și 3 polițiști au fost rănite. Câțiva copii au reușit să scape din școală, iar unul dintre ei, Zaorbek Tsumartov, a vorbit cu reporterii. Stăteam la gard, nu eram la rând și puneau muzică la serbare când am văzut 3 bărbați cu arme automate. Am crezut că e o glumă, dar au început să tragă în aer, așa că am luat-o la fugă. Se relatează că atacatorii cer eliberarea militanților arestați în legătură cu o serie de atacuri coordonate din luna iunie asupra unor secții de poliție în Ingușeția, în care au fost uciși 90 de oameni. Evenimentul de azi survine după ce o atentatoare sinucigașă s-a aruncat în aer mars la intrarea unei stații aglomerate de metrou din Moscova. Poliția crede că femeia era mai mult ca sigur de etnie cecenă, una din așa numitele văduve negre care și-au pierdut familiile în războiul din Cecenia și au lansat în ultimele luni o serie de atacuri sângeroase în Moscova și în alte orașe rusești. Atentatul de ieri a fost revendicat pe internet de o grupare autointitulată Brigăzile Islambuli, motivând atacul prin războiul purtat de ruși în Cecenia. Numele grupării vine de la Khaled Islambuli, liderul militanților musulmani care l-au asasinat pe președintele egiptean Anwar Sadat în 1981. Brigăzile Islambuli pretind că au legături cu operațiunile rețelei teroriste Al-Qaeda în mai multe țări. Aceeași grupare și-a asumat responsabilitatea și pentru prăbușirea aproape concomitentă săptămâna trecută a 2 avioane de pasageri rusești în care au fost uciși 89 de oameni. Autoritățile ruse declară că avioanele au fost doborâte cu bombe. Toate aceste violențe par a veni în sprijinul aserțiunii președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căreia teroriștii internaționali care au legături cu Al-Qaeda cooperează acum cu separatiștii ceceni. Asta, bineînțeles, pornind de la premisa că brigăzile Islambuli există cu adevărat. Unii analiști susțin că fără o dovadă palpabilă privind existența sa reală, orice grupare poate inventa un nume pentru a revendica orice. Expertul în științe politice Andrei Piontkovski de la Moscova e însă de părere că felul cum au fost duse la îndeplinire aceste ultime atacuri arată că ar putea exista o posibilă alianță între unii separatiști ceceni și Al-Qaeda. Piontkovski adaugă că dacă această ipoteză se va dovedi corectă, atunci o mare parte din vină pentru această evoluție aparține președintelui rus însuși. După atacurile de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, întâlnită, spune Piontkovski, Vladimir Putin a declarat că liderii separatiștilor ceceni au legături cu Al-Qaeda și a folosit acest argument pentru a refuza să înceapă negocieri cu separatiștii. Andrei Piontkovski susține că asta ar fi putut să forțeze rezistența cecenă să urmeze exact această cale, după ce a văzut că toate celelalte au fost închise.
Aici se încheie Europa Liberă în direct. Oana Serafim și Victor Schenazi Moroșan, vă mulțumesc!